Qalampirdan gapiramiz. 6 kishi Madriddagi Prado muzeyining zallaridan birini egallab olib, Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez bilan uchrashuvni talab qildi. Aks holda ular o'z joniga qasd qilishni aytdi. Bu haqda mamlakatning mahalliy telekanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, muzeydagi norozilik zaharli moy sindromi qurbonlari bilan bog'liq. 1981-yilda Ispaniyada kolza yog'idan ommaviy zaharlanish yuz berib, buning oqibatida 4000 ga yaqin odam vafot etgan. Norozilik ishtirokchilari ham o'sha vaziyatda jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Mahalliy gazetalarga ko'ra, muzeydagi 6 kishi qo'ygan talablardan biri Sanchesning ular bilan uchrashuvga rozi bo'lishi. Xabarlarga ko'ra, birmuncha vaqt o'tgach, xavfsizlik kuchlari ularni zaldan olib chiqqan, 2 nafari hibsga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.